accelerà nei multumi legati ai decessi, però considera caratteri non rappresentati al comissi. Fatto è che sul patronaggio a queste strutture si discutate di che tre delegati dei candidati non condizioni del fascioleri di sbattere loro sinu entro formule improvvisate și grăbite care se provoace mai multe confuzie decât clarificări.
Care sunt condițiile specifice ale acestor dezbateri?
Comisia formulează la începutul sezonului electoral o propunere vizând un număr de dezbateri, locații și moderatori. Această inițiativă demarează procesul de negociere. Anul acesta, de exemplu, Comisia a propus 3 dezbateri între candidații la funcția de președinte și una pentru cei care candidează pentru postul de vicepreședinte. Au fost sugerate locații și moderatori. A urmat apoi dansul politic. Ca rezultat al negocierii a fost menținut numărul de dezbateri și au fost stabilite de comun acord și anumite teme specifice de discuție care se reflecte interesele alegătorilor și prioritățile naționale. Important este de reținut că toate aceste elemente fac obiectul negocierilor care rezultă un compromis acceptabil. Nimeni nu poate forța mâna contracandidatului. Fiecare grupare politică încearcă să promoveze firește o formulă care să-i combină mai bine. Aici, de exemplu, guvernanții vor dezbateri mai puține și opoziția mai multe. Rezultatul final, însă, în America este rodul unor negocieri, nu puneri forțate în aplicare a strategiei uneia dintre jucători. La asta folosește comisia și la asta folosesc negocierile.
Cum s-au materializat aceste negocieri?
Într-un document de 32 de pagini elaborat din timp care explica aproape toate regulile de dezbatere care pot trece cuiva prin cap, inclusiv cele foarte importante de prezentare mediatică. Aici dezbaterele electorale sunt găzduite în locații neutre, de obicei campusurile unor universități. Moderatorii desemnați de comisie, fiind ziariști de mare prestigiu și recunoscuți pentru echilibru politic, sunt cei care formulează întrebările pe care firește nu le comunică candidaților în prealabil. În cazul uneia dintre dezbaterele de anul acesta, întrebările au venit din sală, unde se aflau un număr egal de susținători ai ambelor candidați și un număr de nehotăriți, eșantionul fiind stabilit prin un sondaj Gallup. Și la celelalte dezbateri a participat public, care nu are voie însă să reacționeze în timpul alocat discuțiilor. Timpul este împărțit cu mare precizie, de obicei 90 de secunde pentru un răspuns, fiecare candidat urmat de un minut de contrareplică.
Ce tip de reguli mai există în documentul respectiv?
Dimensiunea podiumului, de exemplu, la ce distanță se află candidații una față de ceilalți, formatul scenei, poziționarea publicului, tipul de avertizare folosit pentru a desemna încheierea timpului alocat, tragerea la sorță celui care răspunde la prima întrebare, conduita moderatorului, regulile de interacțiune, de exemplu, dacă candidații au voie să-și adreseze întrebări unii altora. Anul acesta nu au avut. Până și temperatura optimă din sala în care se desfășoară dezbaterea este indicată, asta în amintirea unei situații din anii 60 în care candidatul de atunci, Richard Nixon, transpirase vizibil, ceea ce nu dădea deloc bine pe micile ecrane.
Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, răspunzând întrebărilor puse de Vitali Kondratski.
În plină campanie electorală în Ucraina, în care candidatul puterii pentru funcția de șef al statului, premierul Viktor Yanukovych, promite o apropiere de Rusia, Ucraina a fost vizitată de o delegație a Parlamentului European, condusă de vicepreședintele Janusz Onișchievici. Delegația a purtat discuții la guvern cu premierul Yanukovych și la Comitetul Parlamentar de la Kiev pentru Integrarea Europeană. Vicepreședintele Parlamentului European, Janusz Onișchievici, a declarat că Ucraina trimite semnale neclare la Bruxelles și trebuie să se decidă odată și odată încotro dorește să se îndrepte. Problema este următoarea. Dacă țara dorește să se alăture Uniunii Europene, aceasta este o direcție. În altă direcție se înscriu încercările de a deveni parte a unui proces integraționist care include 4 state, Rusia, Ucraina, Kazahstanul și Belarus. Aș putea spune că situația arată cam așa. O femeie rămâne gravidă de la un singur bărbat, nu de la 2 în același timp. Domnul Onișchievici a încercat totodată să spulbere temerile Ucrainei că va rămâne în spatele unui fel de cortină de fier după ce alte țări foste sovietice, cele 3 state baltice, au fost primite în Uniunea Europeană primăvara aceasta. Potrivit europarlamentarului, Ucraina a fost probabil pe aproape de întrunirea anumitor criterii de integrare în Uniune, cum ar fi standardele democratice, drepturile omului și protejarea minorităților. Dar eșecul de bază al Ucrainei s-a înregistrat în domeniul economiei și al reformelor de piață. Potrivit lui Onișchievici, premierul ucrainean Viktor Yanukovych a dat asigurări că Ucraina nu și-a schimbat orientarea europeană. Cu toate acestea, am fost dezamăgit că Ianukovici n-a spus clar că dorește intrarea țării sale în Uniunea Europeană, a spus vicepreședintele Parlamentului European, adăugând că felul în care se desfășoară campania prezidențială din Ucraina va afecta profund șansele de integrare europeană ale acestei țări. Ianuș Onișchievici a spus că Ianukovici și guvernul ucrainean desfășoară o campanie incorrectă în raport cu opoziția. El a declarat că Uniunea Europeană nu sprijină nici candidatul puterii la funcția de șef al statului, nici pe cel al opoziției, fostul prim-ministru Victor Iușcenko. Totuși, europarlamentarul a adăugat. În cazul unui succes electoral al domnului Iușcenko, situația în ce privește orientarea Ucrainei în plan extern va fi mult mai clară. Dacă va câștiga domnul Ianukovici, direcția nu va fi foarte limpede. Dar, chiar și în acest caz, sperăm că Ucraina va rămâne orientată spre Europa. Șeful Comisiei Parlamentare Ucrainene pentru Afaceri Europene, Boris Tarasiuk, fostul ministru de externe de la Kiev, a spus și el că șansele Ucrainei de integrare în Uniunea Europeană vor fi puse în pericol dacă alegerile prezidențiale de pe 31 octombrie nu vor fi libere și corecte.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova, unde au fost lansate două inițiative de interes general. Una aparține Partidului Popular Creștin Democrat, cea de-a doua unui grup de 27 de organizații neguvernamentale care pledează pentru aplicarea principiului celor 3D în soluționarea crizei transnistriene. Radu Benea cu informații și detalii.
Principiul celor 3D ca o nouă abordare în soluționarea conflictului transnistrean prin demilitarizarea, decriminalizarea și democratizarea Transnistriei a apărut cu un an în urmă în mare parte ca reacție la planul de federalizare a Republicii Moldova, dar și la reproșurile autorităților că oponenții federalizării nu ar avea o alternativă realistă și constructivă. Ideea a luat acum forma unei strategii 3D și a unui plan de acțiuni. Acestea sunt rodul muncii de un an de zile a mai multor organizații neguvernamentale și experți independenți care consideră că nu poate exista o reglementare a conflictului atâta timp cât nu există condițiile necesare pentru impunerea unei păci durabile în regiune. Unul dintre autorii strategiei, expertul Oazun Antoi de la Institutul de Politici Publice, spune că pe plan intern efectul strategiei ar putea fi unul de consolidare a întregii societăți și de reîntoarcere a încrederii că problema transnistreană poate fi totuși soluționată.
Noi vrem să demonstrăm în afara Moldovei că această strategie există și că în societate există consens. Prin urmare, Moldova merită atenție deoarece știe ce vrea. Până acum nici acest lucru măcar nu era.
Autorii strategiei, la care au subscris 27 ONG-uri din Republica Moldova, considerate dintre cele mai active și importante, propun, printre altele, înlocuirea actualului format de negocieri cu unul nou, în formula 3 plus 1 plus 3, adică Rusia, Ucraina, România, plus Moldova, plus OSCE, Statele Unite și Uniunea Europeană. În acest sens, autorităților de la Chișinău li se sugerează să ceară semnarea unui acord internațional colectiv de reglementare ce să aibă un mandat din partea ONU. Se propune ca funcționarea acordului să fie asistată de introducerea în Transnistria a unor forțe civile de poliție, după sau în paralel cu evacuarea completă a trupelor rusești. De asemenea, în strategie se recomandă ca o administrație civilă provizorie în stânga Nistrului să asigure tranziția graduală spre reintegrarea deplină a raionelor estice în spațiul constituțional, economic, politic, social și cultural al Republicii Moldova. Prin aceasta se are în vedere reformarea sau înlocuirea actualelor structuri administrative din Transnistria, simultan cu decriminalizarea și democratizarea regiunii. L-am întrebat pe Oazun Antoi la ce impact și reacție se așteaptă autorii strategiei din partea autorităților și comunității internaționale, care se declară și ele în mod univoc pentru reîntregirea Republicii Moldova.
Declarația încă nu este acțiune, iar acțiuni disparate nu rezolvă problema. Este nevoie de acțiuni orchestrate, de mobilizarea tuturor resurselor statului pe un interval de timp de lungă durată, deoarece probleme de acest gen necesită un efort de lungă durată atât în planul politicii externe cât și interne, în primul rând, deci restabilirea încrederii și demontarea stereotipurilor negative, grijuliu conservate în mentalitatea oamenilor de pe malul stâng.
Iată de ce, consideră Oazu Nantoi, greșeala fundamentală a autorităților actuale, dar și a celor precedente, este lipsa de dialog cu populația din stânga Nistrului.
Ea permite acțiunile Republicii Moldova să fie prezentate de regimul de la Tiraspol ca acțiuni dușmănoase împotriva populației, ceea ce este o scăpare foarte gravă. Prin urmare, fără demontarea în prealabil a structurilor represive a regimului separatist, fără crearea unui spațiu informațional comun, fără oferirea populației de pe malul stâng al Nistrului a unei experiențe de pluralism politic, de dialog corect și civilizat, noi avem nevoie de o cu totul altă atmosferă pentru a discuta argumentat și liber, inclusiv ideea organizării interne a statului.
Deloc întâmplător, a adăugat Oazu Nantoi, una din condițiile principale înaintate de strategie este ca negocierile privind elaborarea unui statut politic al regiunii transnistrene să fie anticipate de crearea unor condiții adecvate pentru exprimarea liberă și plenară a opțiunilor tuturor locuitorilor din stânga Nistrului. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Partidul Popular Creștin-Democrat a înaintat în Parlament un proiect de lege prin care s-ar interzice mediilor străine, televiziuni, posturi de radio, publicații difuzate în Republica Moldova, să comenteze, analizeze sau relateze despre campania electorală din Republica Moldova. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Iurie Roșca, președintele PPCD.
În motivația inițiativei legislative, porniți de la premisa că în campaniile precedente s-au făcut presiuni, manipulări și s-au adus prejudicii de imagine unor concurenți electorali. În ce măsură a influențat rezultatele alegerilor? Dacă sunt măsurări autentificate?
Bine, sigur că nu se poate măsura câte voturi au fost influențate de o instituție mass media sau alta de peste hotare care difuzează sau emit și pe teritoriul Republicii Moldova. Cert este însă că acest factor de influență s-a făcut resimțit în cadrul alegerilor precedente și pentru a evita orice speculație pe acest subiect și orice distorsiune a tendințelor electoratului din Republica Moldova, probabil trebuie să ne limităm doar la instituțiile mass media naționale.
Nu credeți că o să aveți o reacție furibundă chiar din exterior, că acest gest de interdicție s-ar putea să fie calificat nu tocmai democratic?
Ba deloc, nimeni nu impune maniera de a difuza unui post sau altul de televiziune sau de radio care, sau unei publicații periodice din străinătate care apar în Republica Moldova. Dar Republica Moldova trebuie să-și protejeze propriul spațiu de emisie și interesele propriului electorat, nu-i așa? Pentru că dacă la ora actuală există câteva zeci de instituții mass media din Federația Rusă care emit nestingherit pe teritoriul Republicii Moldova și care pot să facă orice joc electoral care să schimbe substanțial opțiunea electoratului, acest lucru nu poate să nu ne îngrijoreze.
Iată că ați numit mass media din Rusia, da. Se referă la doar la acestea?
Bineînțeles că nu. Astfel de interdicții trebuie să se refere la toate instituțiile mass media din străinătate care emit pe teritoriul Republicii Moldova. Și nu s-ar întâmpla nicio tragedie. Fiți atent că această limitare se referă exclusiv la perioada electorală, care durează atâta cât durează, 2 luni de zile.
Și în această perioadă, posturile străine, de fapt, ar trebui să înceteze activitatea, pentru că orice emisiune se va referi în mod inevitabil la concurență electorală.
Să găsească alte subiecte. N-avem ce face. Asta este situația specifică și unică a Republicii Moldova. Am fost un spațiu sovietic, când avem 10 de instituții mass media care copleșesc ca influență instituțiile mass media naționale.
Ați avut în vedere și experiența vecinilor, mă refer la Ucraina?
Am avut în vedere și experiența electorală recentă, chiar actuală, foarte fierbinte, a Ucrainei. Faptul că instituțiile mass media din Rusia au lucrat și lucrează în continuare foarte energic împotriva candidatului opoziției și ne putem aștepta la astfel de surprize și în Republica Moldova, cu atât mai mult cu cât știm că de campania electorală a anumitor subiecte electorale din Republica Moldova se vor ocupa aceiași tehnologi de la Moscova și Sankt Petersburg, care deja au și sosit la Chișinău.
Care este starea de spirit în Parlament? Ar putea oare accepta această inițiativă majoritatea parlamentară?
Nu pot să spun exact care ar fi reacțiile la această inițiativă, deși dacă e să ne situăm pe poziția intereselor electorale a Partidului Comuniștilor, aceștia nu ar trebui să ignoreze detaliul că Moscova nu mai are aceleași simpatii electorale ca și acum 3 ani și jumătate sau 4 și de aceea instituțiile mass media care, din Federația Rusă care emit pe teritoriul Republicii Moldova ar putea să ofere anumite surprize mediatice și Partidului Comuniștilor.
Iurie Roșca, președintele PPCD, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Iată ce a declarat și președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo.
Consiliul Coordonator este îngrijorat de faptul cum va fi oglindită campania electorală de către mass media electronică. Noi ne gândim în prezent ce principii să includem în concepția de reflectare a viitoarei campaniei electorale parlamentare de către mijloacele de comunicare în masă ale altor țări care au acces în spațiul informațional al Republicii Moldova. Sunt 3 modalități de acces în spațiul informațional a Republicii Moldova. O modalitate este cum se retransmite pe întreg teritoriul Republicii Moldova programul TVR1. Al doilea model este același cum se retransmite în spațiul informațional a Moldovei Europa Liberă, BBC, Vocea Americii. Și al treilea sunt niște SRL-uri înregistrate în Republica Moldova, care sunt SRL a Republicii Moldova și retransmit, au un post care retransmit alte posturi de radio și televiziune, cum ar fi, să zicem, Primul Canal Moldovei. Evident că cel mai ușor ar fi de a interzice tuturor de a se implica, dar mă întreb eu, va avea succes această interzicere?
Ce spune pentru aceste situații Consiliul Europei?
Este recomandația 99 care nu dă o definiție concretă cum ar trebui să procedeze un post de radio străin pe teritoriul altei țări. Dar menționează că sunt asemenea cazuri și de la caz la caz actul normativ național reglementează ieșirea din situație.
Dar convenția televiziunilor transfrontaliere se apropie cumva de acest subiect?
Vedeți că când este vorba de publicitatea politică, fiindcă aici despre aceasta merge vorba în timpul campaniei electorale, în convenția despre televiziunea transfrontalieră nu este niciun cuvânt despre publicitatea politică. Și este publicitatea mascată.
Ion Mihailo, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă vă oferă 2 programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnaru. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Cum să combați mai eficient traficul și consumul de droguri? Cum să convingi sau să încerci să convingi tineri că drogurile sunt într-adevăr periculoase? Ilona Spătaru relatează despre o nouă inițiativă europeană lansată la Chișinău.
Cartea, intitulată Îndrumar în activitatea de prevenire a drogurilor, ar trebui să-i ajute pe polițiști, profesori și medici să cunoască legislația în domeniul combaterii consumului de droguri, să fie la curent cu tipurile de stupefiante utilizate sau produse în Republica Moldova și cu metodele de prevenire a narcomaniei. Experții Uniunii Europene care au participat la elaborarea îndrumarului afirmă că țările care folosesc în sistemul educațional astfel de manuale au înregistrat succese în domeniul prevenirii consumului de stupefiante. Paul Cook, unul dintre autorii cărții. În mod tradițional, profesorii, medicii și polițiștii merg prin școli și universități pentru a oferi informații despre caracterul nociv al drogurilor. De multe ori, acești oameni nu sunt suficient de instruiți ca să facă față situației. Trebuie să ai mare talent ca să-i determini pe tineri să te asculte. Acest îndrumar reprezintă o abordare consistentă a problemei. Vorbim despre aspecte legate de vârstă și mentalitate. Cum să-l faci pe un copil de 10 ani sau de 15 ani să înțeleagă riscurile la care este supus? Este un fel de profesionalizare a prederii în domeniul prevenirii consumului de droguri, spune Paul Cook. Ministrul adjunct de interne, Igor Bodorin, este de părere că manualul proaspăt editat îi va ajuta pe polițiști să fie mai eficienți în operațiunile de capturare a producătorilor și vânzătorilor de droguri. Referindu-se la traficul de stupefiante, ministrul adjunct a anunțat că acum câteva zile, polițiștii moldoveni l-au arestat pe unul dintre capii rețelelor de trafic cu droguri din Republica Moldova.
Și acum trecem la analiza politică din această seară, care este semnată de Vitale Ciobanu și care, autor, contestă ideea că în acest moment ar exista un consens național în Republica Moldova când este vorba de interesele vitale ale țării. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu coincid neapărat cu cele ale postului de radio Europa Liberă.
A apărut de câtva timp în Moldova speranța, unii ar spune iluzia, unui posibil consens național în problemele esențiale ale statului. Puterea, prin gura președintelui Voronin și a altor demnitari, pare să fi decis să rupă interminabila epopee a ineficienței în jurul conflictului separatist, o ineficiență alimentată în mare măsură de frica față de Moscova și de interesele pecuniare ale clasei politice de la Chișinău. Totodată, actualii guvernanți țin să-și reafirme obiectivul de integrare europeană. În același context al reevaluărilor de politică externă, domnul Voronin a făcut câteva declarații încurajatoare cu privire la România. El a precizat că este gata să înceapă o nouă etapă în relațiile cu Bucureștiul, punând surdină aspectelor litigioase, politico-identitare, care au înveninat colaborarea între cele două state. Există un spațiu amplu ce trebuie refăcut. De la încheierea acordului între cele două ministere ale educației până la semnarea unui parteneriat strategic pentru Europa, propus cu ceva luni în urmă de partea română. Parteneriat care să ajute la coordonarea eforturilor diplomatice ale celor două capitale. Vorbind pe aceeași voce cu România, Moldova ar reuși să evadeze din zona gri a celor excluși, acolo unde au plasat-o politica miopă a guvernărilor anterioare și înverșunarea inițială a comuniștilor. Din păcate, declarațiile președintelui Voronin nu au depășit faza bunelor intenții. Oficialitățile moldovene par să fie preocupate mai ales de exploatarea unei anumite conjuncturi, nu de redefinirea propriilor poziții. Astfel, aniversarea a 80 de ani de la fondarea așa zisei Republici Autonome Sovietice Moldovenești, marcată săptămâna trecută, a provocat o curioasă polemică istoriografică între Chișinău și Tiraspol. Voronin și Smirnov își dispută descendența entităților pe care le reprezintă din aceeași creatură stalinistă, lansată de Rusia bolșevică în 1924 pentru a servi drept cap de pod împotriva României. Bine, dacă natura regimului Smirnov justifică pretențiile sale de blazon, ne întrebăm de ce și-ar dori Republica Moldova o asemenea perversă legitimitate. Domnul Voronin cu succes își poate revendica și pactul Ribbentrop-Molotov, dar atunci va trebui să ia loc în banca lui Lukashenko, nu să aspire la conclavul statelor democratice și civilizate. Partidul comunist nu se arată interesat să se despartă de trecutul sovietic, ci să-și neutralizeze adversarii politici. Dosarele intentate unor lideri ai blocului Moldova Democrată par să fie dictate exclusiv de interesele electorale, nu de o voință reală de a elimina corupția. Sigur că acest flagel a pătruns adânc în societatea moldoveană, dar pentru a fi crezuți în elanul lor justițiar, comuniștii ar trebui să-și curețe de uscături și propria ogradă. Numeroasele articole din presa independentă, pe tema afacerilor dubioase în care este implicată clientela politică a PCRM, nu au condus la nicio anchetă penală. Dimpotrivă, au suferit ziarele care au avut curajul acestor demascări. Din păcate, în loc să protesteze cu egală vigoare împotriva unor investigații cu iz de vendetă politică, creștini democrații mai degrabă îl iau în derâdere pe Serafim Urechean, deși au nimerit ei înșiși în vizorul puterii, prin Comisia Specială pentru Anchetarea Surselor de Venit ale liderului PPCD. Pentru a obține un consens național în problemele esențiale ale statului, consens la care visează unii comentatori ai scenei politice moldovenești, puterea ar trebui să înceteze să-i considere pe cetățenii ce nu împărtășesc viziunile drept dușmani ai statalității. Faptul că președintele Voronin a înțeles că federalizarea propusă de Moscova este un dezastru, alăturându-se opiniei larg răspândite în societatea moldoveană, încă nu înseamnă că își dorește un adevărat consens național. La consens național se ajunge doar prin dezbateri publice, pe cele mai arzătoare teme. Integrarea europeană, independența justiției, libertatea de expresie, eradicarea corupției, promovarea reală a limbii române ca limbă de stat și așa mai departe. Aceste obiective vor fi înmormântate nu numai într-un stat federalizat. Ele sunt compromise, după cum se vede, și în actuala Moldovă, din dreapta Nistrului. Față cu dictatura lui Lukashenko și dezmățul electoral din Ucraina, președintele Voronin are șansa unui termen de comparație favorabil. Dar pentru asta, domnia sa ar trebui să renunțe la principiul leninist un pas înainte și doi înapoi și, eventual, ar trebui să-și revizuiască echipa de consilieri pentru a nu mai păși pe căi greșite în materie de democrație și istorie națională. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
La 27 septembrie, la Chișinău, a sosit un grup de specialiști ruși în materie de tehnologii electorale pentru a acorda asistență blocului Moldova Democrată, susține Fluxul de Mâine. Iată și alte câteva titluri din aceeași publicație. Pentru luare de mită, 10 primari riscă câte 10 ani de pușcărie. Directorul societății pe acțiuni Glodeni Zahăr a fost arestat pentru comercializare frauduloasă a zahărului. Căutând independența energetică, Republica Moldova merge pe mâna rușilor. Am rugat-o pe publicistă Alina Radu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă.
Cum s-a făcut ca Eugenia Ostapciuc are un mare șantier chiar în pragul propriului apartament? De ce pacificatorii ruși vin noaptea cu Uralul la Varnița? De ce justiția acceptă să stea sub papuc și sub presiunea unor scrisori din partea ministrului de interne? De ce părintele Nifon de la Țiganca își petrece nopțile într-un sicriu din cimitirul ostașilor români? Ilie Ilașcu spune în interviul din pagina 5, de ce sunt nepotriviți comuniștii pentru țara care își abandonează apărătorii?
A fost Alina Radu de la săptămânalul Ziarul de Gardă. Săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, publică un articol despre, citez, meseriile practicate de concetățenii noștri în Italia. Tot în Accente Libere de mâine puteți citi un interviu cu un recenzor care a activat în municipiul Bălți în perioada primului recensământ independent din Moldova, recenzor care preferă anonimatul. Acesta spune, citez, teamă mie că cei care au elaborat chestionarele și regulamentul desfășurării recensământului ar putea folosi rezultatele obținute în scopuri politice, citat încheiat. Iată și alte două titluri din Accente Libere de mâine. Poliția din Drochia vine la chemări doar dacă solicitanții dau benzină. Întreprindere de stat, Poșta Moldovei s-a transformat în ultimii ani într-o structură economică foarte dinamică. Săptămânalul Chișinovski Obozrivatel constată că, citesc, guvernul ne informează în permanență despre tendințele pozitive din economie moldovenească, ceea ce pare a fi o autosugestie. Aceeași publicație ne informează că jumătate din telefoanele care se vând la noi sunt de contrabandă. Despre lupta dintre contrabandiști și reprezentanțele companiilor producătoare de telefoane citiți în Chișinovski Obozrivatel de mâine. Editorialul publicistului Corneliu Mihalache din oficiosul Moldova Suverană de mâine se intitulează Talmeșul Iestic și câștigul vestic al Chișinăului. Atât Rusia cât și Ucraina își revendică Transnistria, pe când guvernarea de la Chișinău a ales calea vestică în soluționarea conflictului transnistrian, scrie Corneliu Mihalache. Iată încă două titluri din același ziar. Studenții plătesc câte 43 lei pentru un loc în cămin. Aeroportul internațional își va putea relua activitatea în Cahul. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, principalele titluri ale zilei. Republica Moldova, alături de Rusia, Ucraina și România, se află printre cele mai corupte țări din lume în 2004, potrivit organizației Transparency International. Veniturile bugetului, a descoperit Ministerul de Finanțe, vor fi în acest an cu un miliard de lei mai mici, dar guvernul spune că va reuși să acopere această gaură de 15% în doar două luni, până la sfârșitul anului. Uniunea Europeană planifică să introducă de anul viitor, în comun cu Republica Moldova, un control dublu al exporturilor de oțel transnistrene în țările comunitare. Cu acestea, prezentatorii emisiunii de astăzi,
Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode, Vă mulțumesc pentru atenție în numele celor care au colaborat la realizarea acestui program și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare.